na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure.
Mungu, haleluya. Amina. Barikiwe katika jina la Bwana. Kama mtabarikiwa sawa na mimi nilivyobarikiwa, naamini hatutaondoka bure. Kwa kweli neema ya Mungu imeonekana mahali hapa. Nimebarikiwa sana na funzo. Nataka tukumbuke jana kwamba tuko nusu nusu ya kiini cha masomo yetu juu ya mume na mke, kitabu cha tatu. Kitabu cha tatu, kitabu hicho chote, masomo ambayo mimi ninafundisha kwa wiki hii ni juu ya mume na mke, ndoa. Nasema tuko katikati kwa sababu wiki iliyopita tulisoma habari za jukumu la mume. Tumeacha hewani, leo tutakamilisha, tunafundisha kwa jukumu la mke. Na Mungu akipenda kesho namalizia mfululizo wote wa masomo ya mume na mke kwa kujifunza habari za baraka za ndoa. Kabla sijaendelea na somo la leo, nataka kila mmoja afungue Biblia yake kwa waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 11. Kabla hatuanza na mada kabisa, nataka niseme kidogo shuhuda au nini, nichangie kidogo sehemu juu ya swala hilo la uchumba. Amini wapendwa, kwa kuwa uchumba kwa maisha yangu na kwa maisha ya mpenzi wangu, uchumba umekuwa ni kitu cha baraka sana katika maisha yetu. Amina. Sijawahi kumchumbia zaidi ya mtu mmoja, naye mwenzangu hajawahi kuchumbiwa zaidi na mtu mmoja. Tunaenda kufunga miaka 20 kwenye ndoa mwezi wa 11 mwaka huu. Haleluya. Sema haleluya. Tumefurahia ndoa, sana. Lakini kitu kikubwa kilichotusaidia tuweze kufurahia ndoa, tuweze kuwa imara katika ndoa, ni kwa sababu ya uchumba uliokuwa kwenye kanuni hizo hizo ambazo umefundishwa na kaka Jeff. Namshukuru Mungu sana kwa mke wangu, kwa mchumba wangu ambaye bado ninaendelea kumchumbia. Amina. Ndio siri kubwa sana kwa wanandoa, usiache kumchumbia mwenzako. Yeah. Mchezo ule wa kuzidi kumfurahisha, kumfahamu, kumwazia siku zote. Ukishamweka pembeni kwenye akili zako, kwenye mapenzi yako, kwa moyo wako, ukimweka pembeni na unaendelea tu na maisha mengine, unamwona ni kitu cha kawaida, hujamchukulia kama ni kitu cha pekee tena, kama yule bibi harusi au bwana harusi au mchumba anavyofanya, basi ndoa tayari itakuwa imepungukiwa na makusudi ya Bwana. Amina wapendwa. Tugundue hilo, ndio siri kubwa sana ya ndoa itakayoendelea vizuri miaka yote. Lakini katika uchumba tumepata maswali mazuri sana sasa. Je, inakuwaje? Nimependa sana hilo swali. Waliochumbiana wanaenda kufurahia tu maisha, wanaenda siku moja, labda wanaenda tu kwa masaa matatu, masaa machache, lakini wanaenda paka, nimesema wanapanda ni usafiri, wanaenda sehemu, wanakula bata peke yao. Amejibu vizuri sana mwalimu wetu. Sio vibaya kufurahia tuliopewa na Mungu, kufurahia nani, mazingira, kufurahia chakula, sio vibaya hata wakati uko katika uchumba. Lakini ametamka neno nzuri sana ya kiasi. Kanuni nzuri sana ya kufanya, ameshagusa vizuri sana huyo mzee wetu. Kwa nini muende peke yenu? Kutenga muda, kuongea, hata kufurahi chakula, kinywaji, nini, kufurahi mazingira, pengine unatembea tu katika mlima, unapanda na mlima, kuna mlima mzuri hapo, unapanda, unaangalia uzuri wa Mungu. Kitu kama hivi naweza kufanya. Lakini msifanye kifaraga sana. Ni hicho tu. Fanye kwa kiasi. Na mara nyingi wazazi wangu kwa mfano, walipenda wakati tunatembeleana, labda yeye alikuwa katika jimbo tofauti mbali. Kwa yeye alikuja kwa siku kadhaa. Na anapofika katika nyumba za wazazi wangu, basi tunapata nafasi, tunapotulia, tunapata nafasi, wanatuandalia sehemu huko pembeni kidogo, lakini sio mbali. Tunaongea, lakini tuko mazingira ambapo watu wengine huwa wanapita kidogo. Mama anapita mara moja, nini, wapo ndugu zangu wengine. Amina. Pengine kama tunaingia kwenye gari, tuna safari kweli na tuna lengo na tunapaswa kusafiri, tumia kiasi, sawa? Sio kama unasafiri parefu au peke yenu. Naangalia hivyo. Na mnakuwa wazi kwa wale walezi wa ndoa. Kama ni wazazi wako, ni Wakristo, ni walezi wako wa ndoa, sawa. Kama una walezi wengine ambao umepewa kanisani, ambao ni walezi wa ndoa, walezi wa uchumba, basi unashauriana nao. Sasa, je, tunataka tufanye hivi? Tunaenda kumsalimia mtu fulani, ndugu fulani, tunapanda pikipiki moja, je, ni sawa? Je, ni sawa? Ni swali sasa. Namweka mchumba wangu huku nyuma, ananikumbatia hivi, ananishikilia ili asianguke. Kama hajanishikilia vizuri sana, naenda na tapa breaking kidogo. Je, ni sawa? Anaweza kawashauri, si ndio? Atanena ubali gani, usafiri gani, naenda kumwona nani? Je, kwa nini usimchukue huyu mwende naye? Nafikiri wachungaji wana kazi zao vizuri ya kuulea chumba. Na kwa mfano kanisani kwetu pale Mbeya, tuna kamati kabisa ili mchungaji asishauri kila kitu. Tuna kamati pamoja na mchungaji, lakini wapo wanandoa wengine ambao wanajua jinsi ya kuwa karibu na watu, wanawashauri, basi wanasaidia katika maandalizi ya ndoa, lakini pia kuwashauri wale wachumba wakati wanaendelea katika ndoa yao. Huyu anastahili kushirikishwa. Kisema sasa, mkijitambua, jana tuliana sehemu na bahati nzuri au mbaya, kwa kweli tukajikuta tuko peke yetu sana, ukaanza kuongea, yani mambo moto ukaanza kuwaka kidogo, sio dhambi. Ukijikuta moto umeanza kuwaka, ile nyingine nitaka niiseme, moto huo ni baraka ya Mungu. Amina. Lakini ina sehemu yake ya kutumika. Amen. Kwa hiyo wewe usiona aibu, wewe ni kijana, unajikuta na hali fulani, unajitambua moto ukaanza kuwaka kidogo na nini, Alafu basi wewe kama kiongozi mzuri mkaamua basi okay, mbona muda umetosha, tuondokane na hiyo hali, hebu tunyoshe miguu tufike huko popote pale pamoja na nani, wapendo wengine, si ndio? Unasogeana na watu wengine, kisha pita unaenda unamuuliza yule mshauri wako, mlezi wako wa uchumba, nasema sasa kaka yangu, jana nimekuta hali moja mbili tatu, nikajisikia moto, sio aibu. Sio aibu, unamwambia wazi, atawashauri basi ili tutengeneze kidogo, tuepukane na hatari, moto siunguze nyumba yote kabla ya wakati. Kwa wakati wake basi moto ungue tu vizuri. Amen. Amen. Lakini kabla wakati, basi moja mbili tatu rekebishi, tutengeneze basi. Amen. Tukiona kwamba hisia za kimapenzi tayari, hisia mvuto ule ni dhambi moja kwa moja, tutajisumbua zaidi, tutapata hatari nyingine sana zaidi, kwamba tutakataa, tutakana, hatutakuwa wa kweli. Tunapaswa kuwa wa kweli, ni kitu ambacho tumeumbwa na asili yetu. Amen. Lakini tunakuwa wazi sasa, kwa wale wapendwa wa Mungu, tunakuwa wazi kusema moja mbili tatu, najikuta katika majaribio, majaribu gani, hisia fulani, lakini bado tunajilinda, bado tunatengeneza kidogo kidogo ili tusiangukie kwenye dhambi. Amen. Yeah. Kama wachumba, kabla ya kuwa wachumba, wazazi tunapaswa kuwafundisha watoto wetu. Tunapaswa kuwafundisha vijana wetu, wa kike na wa kiume. Wakisha balehe tunasema, wakisha fahamu mwili zaidi, wakisha fahamu, oh, nimekuwa mtu mzima, ona kuna hisia, kuna mawazo fulani, kuna hisia, kuna moto fulani ambayo sijawahi kuitambua. Hata kabla, yani wazazi na walezi wa makanisa, tunapaswa kuwalea vijana wetu. Tunapaswa kuwalekeza moja mbili tatu. Hiyo ndiyo hali fulani, ni upeo wa Mungu. Ni kitu kizuri, lakini unapaswa kujua mipaka yake. Unapaswa kujitambua. Wakisha jifunza miaka yote hiyo, ni miaka mingi kidogo, ndiyo uwanja wake mzuri wa kujifunza. Amen. Ili unapoingia kwenye uchumba sasa, na nafasi zipo za kufahamiana kwa ukaribu, kwa maongezi nini na huyo mtu mwenzako, wakati unaandaa ndoa, basi umeshafahamu mipaka, umeshafahamu mwili, umeshafahamu nani ulivyo, basi ni rahisi kujua basi mvuto huo sio dhambi, lakini nisijiachie katika mvuto huo. Amina. Kwa ushuhuda zaidi, mimi nilipokuwa katika uchumba na mke wangu, tulikuwa tunajitambua vizuri. Kwa kweli tulikuwa na uongozi mzuri sana wa wazazi upande zote na walezi wa kanisa. Nilifurahia na tulienda pia katika mazingira haya ya kufurahia, ila tulienda kwa kanuni, tulijua kiasi. Sawa. Nawaambia ushuhuda kabisa, tulizingatia maongezi mengi sana katika mambo ya kiroho, katika mambo ya kazi ya Mungu, jinsi ya kumtumikia Bwana, jinsi ya kujitoa, mipango, ndoto zetu, jinsi ya kufanya kutumika kwa Bwana katika maisha yetu. Tukisha anza maisha pamoja, basi tutakuwa na nguvu gani ya kufanya nini. Tulizingatia sana hayo, hata mazoezi, shughuli zingine, tulienda katika kazi za kanisa tukiwa pamoja, sio tu kufurahia maisha peke yetu. Lakini tulikuwa tumeshaweka amri, tulikuwa sema wazi, lakini tulikuwa tumeshajua hata kabla ya kusema, mwanzoni kabisa wa uchumba, kwamba kushikamana, kupapasana haitakuwepo katika uchumba wetu. Njoo mara moja kaka. Ina maana kwamba tukitembea sehemu, nakumbuka kabisa, nakumbuka pale naweza kukuonyesha wapi barabarani tulipokuwa tunatembea. Sawa, tumetembea sisi wawili, tunatembea tu, tunaenda hivi. Halafu bahati mbaya nilikamsogea, nikamgusa kidogo hivi, nikasema samahani. Tukaendelea. Sawa. Bila shaka miezi yote nani hamwezi kukaa kwenye nani gari moja vipi bahati mbaya unamgusa kidogo. Eh. Lakini hatukuwahi kufanya hivi? Hasikuwahi kufanya hivi? Eh? Mnielewa? Tulikuwa tumeshaweka kanuni. Kwa hiyo hatukuna haja. Hatukuna haja. Tumeshaamua. Na kila mmoja alimwamini mwenzie. Kuna kitu kingine kimegundulika. Kiscience kabisa, kiutafiti, wanandoa waliopata tabia hizo katika ndoa za, na katika uchumba wao, yani wanashikamana, wanafanya nini? Ambao ni Wakristo sasa. Kwa hiyo wanasema, aha, haya, kushika mikono, tunashika mikono naende hivi. Ananyikumbatia hivi kwa bega, sawa. Lakini mpaka ni wapi sasa? Kwa hatua gani tuanze kusema mimi, nimeangukia kwenye dhambi? Kitu kibaya sana, kibaya, kinachoharibu ndoa za Wakristo. Katika Kristo wao, katika uchumba wao, kanisani, lakini vijana wanaanza kufanya vile, wanaanza kushikamana hata mikono. Unajua, huyu ni kaka, katika undugu wa kawaida, tunatembea mitaani, mshika mkono, tunaongea, sio? Marekani hatufanyi hivyo, wanaogopa sana, ushogo. Yani nikishika tu hivi, hata tushangaa, lakini huko tunafanya. Ni urafiki wa kawaida. Na hata katika uchumba wako, ni urafiki wa kawaida, kweli katika urafiki wa kawaida, unaweza kumshika mkono. Haina dhambi. Nasema kabisa haina dhambi. Ila, sasa nia yako ni nini? Umeshatambua kwamba uchumba huu, urafiki huu, huyu mtu ni wa tofauti kidogo. Sio tu mimi na mchungaji mwingine, sio, hapana. Ni utofauti. Sio kidogo. Kwa hiyo tayari utofauti ule, unaleta nini? Kwamba hisia, mawazo, yanakimbilia mbali zaidi. Si ndio? Kwa nikisha anza kushika mkono wakati ni salamu ya kawaida, sawa, namsalimia mkono hivi, sawa. Lakini kumshika, itakupeleka wapi? Zambini. Kabla ya uzinzi, kabla ya uasherati, tayari zambi inafanyika. Nataka niseme wazi, sawa? Kwa sababu unamshika kwa kusudi kuwasha tamaa. Au unamshika kwa sababu ya kuwashwa tamaa. Amen. Hizo tamaa tayari ni zambi. Sasa mvuto sio zambi. Lakini ukishaanza kuitendea na kuiwasha kwa kusudi hivyo, wakati nimemgusa kidogo, nasema samahani haraka tu, wala hatujasema zaidi, wala sio, oh, nisameni fanye zambi, hapana. Nasema tu kwamba labda sijamwachia nafasi ya kutosha, sijamtendea haki yake, kila mtu ana haki yake, ana nafasi, si ndio? Kwa hiyo ni kama kasamahani tu kadogo, ili kumhakikishia yeye, sina mawazo zaidi. Sina nia zaidi. Nitunza utakatifu wetu. Amina. Nimegusa kidogo, nitoe ushuhuda. Kabla tujaingia katika somo letu, utanisamehe kwa kuwa muda. Amen. Kwa hiyo, kwa kweli namshukuru Mungu, hatukuanza hata tabia yoyote ya kushikamana mikono wala nini, na kwa kweli hatujapungukiwa na chochote katika ndoa. Okay, nitutaka kusema, kinachotokea tukishaanza tabia kama hizo, binti mara nyingi anajisikia wajibu wa kujilinda. Si ndio? Akisha anza kujisikia kwamba sasa hapa tutafanya nini, tunapasha pasha. Na yeye pia ni mtu wa Mungu, anataka ajilinde tu na utakatifu wake, basi anaanza kujisikia sasa anishika wapi? Anishika hivi, ananishika wapi? Bora nishike mkono wake nishushe. Bora nimzuie niseme neno lolote kama yeye ni mlinzi. Inafanya kitu moyoni nawaambia, ambacho itaharibu katika mapenzi yao ya ndoa ya baadaye. Yeye si mlinzi, yeye si askari yako, wewe ni kijana, wewe ni kiongozi, sio yeye. Wewe unajitawala, sio yeye akutawala. Akisema hapo pana. sio binti. Wewe kijana ni kiongozi. Ujue jinsi ya kujidhibiti, ujue jinsi ya kujitunza, jinsi ya kutumia kanuni. Usipoweza kufanya hivyo, unamtegemea yeye atakwambia wapi umemshika sana wapi zaidi, kwamba ameshajisikia vibaya. Ukimsubiri yeye, umemweka yeye kuwa kiongozi, tayari umeenda kinyume na neno la Mungu. Alafu katika maisha yenu na ndoa, atajisikia baridi, hata kuwa na moto, unawaka moto, yeye anabaki ni barafu. Moto na barafu haiendani. Moto itapata shida, barafu itapata shida, hamtaridhishana. Amina? Sio kusudi la Mungu. Mungu amekusudia kitu kizuri sana, moto kwa moto katika ndoa. Amen. Imetosha? Nafikiri imetosha. Okay, tufungue Biblia zetu, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 11. Mnielewe vizuri, itakuwa moto na barafu katika ndoa kwa sababu ya makosa yenu ya uchumba. Msipoende kutubu pale, tunataka moto kwa moto katika ndoa. Tunafurahia vizuri kusudi la Mungu. Sio wachache, wengi 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 wanapata matatizo haya. Jukumu la mke. Tuko ukurasa 53, sura ya 3 katika kitabu cha Mume na Mke, kitabu cha 3 katika kozi yetu ya kujenga nyumba za Kikristo. Kuna somo moja, moja kuu ambalo nataka tupate katika kipindi hiki. Somo hilo ni kwamba jukumu la mke ni kumsaidia mume. Amen. Nirudie. Yaani tukiwezi kusahau vyote vipengele vidogo vidogo vingi nitakavyosema, lakini tusisahau msingi wa yote ambayo tutafundisha. Mke ni jukumu lake ni kuwa msaidizi kwa mume. Sio maoni yangu, wala ni Biblia. Ndio mpango mzuri wa Mungu. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 11 mstari wa 9 panasema hivi: wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. Amen. Samahani. Wengine hatuna kitabu. Yes, nafikiri vitabu kweli vimepelea, mwitikio umekuwa mkubwa hapa kuliko idadi tulizopewa awali. Yeyote ambaye ana kitabu, labda tusaidiane. Tusaidiane vitabu. Angalau kwa mfano kama kwa dakika tu ya sasa hivi, kama mnaweza au mliokaa karibu, yes, tusaidiane kidogo, sawa? Angalau kama kuna jirani yako, mtu jirani, muonyeshane basi kitabu, jaribu kushika kitabu pamoja. Turudi katika mwanzo. Hapo Paulo aliwafundisha wa Korintho hivyo kwa msingi wa mwanzo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Sura ya 2 mstari wa 18. Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mke jukumu lake ni kuwa msaidizi kwa mume. Amen. Sasa atawezaje kuwa msaidizi kwa mume? Atawezaje? Angalia chini ya ukurasa wako wa 53 pale. Ukurasa 53 pale kwa chini. Unaweza kachuelea pale 1, 2, 3, 4. Mstari wa mwisho. Mstari wa mwisho kabisa utakuwa hivyo. Utakuwa msaada kwa mumeo. Utakuwa hivyo ikiwa utamunga mkono. 1. Andika 1. ikiwa utamungua mkono. Pili, unyenyekee. Tatu, uwe na upendo. Nne, kuwa mfanya kazi nyumbani. Amen. Moja, niambie, moja ni nini? Kumunga mkono. La pili, unyenyekee. La tatu, la nne, fanya kazi nyumbani. Asante sana. Sasa tufafanue, tuone hatua kwa hatua. Kurasa 54. Kumunga mkono, kwa lugha nyingine, kwa lugha nyingine tunaweza kusema kumtia nguvu au kuwa msaidizi, kama Mungu alivyosema pale katika Mwanzo. Unamtia nguvu, unamunga mkono, unamtia nguvu. Ni maana kwamba yeye, unamunga mkono au unamtia nguvu kwa kitu gani? Kwa kitu gani? Kuna a pale wakati amepoteza kitu au mtu, wakati amekosea. Kuna katika hali ngumu, kuna wakati wa majaribu, kuna katika majukumu, kuna kuwa msaada kihisia, unamsaidia na hisia zake. Unakuwa msaada wa kiroho, msaada wa kimwili. 56 mwisho pale, msaada wa kimwili. Wakati amepoteza nini? Tunapata mfano kwa Rebeka alivyomsaidia Isaka. Isaka alimchumbia kwa njia ya ajabu sana, kumwamini Mungu na kutumika yule mtumishi wake Ibrahim, Eliezeri. Eliezeri alimletea Isaka mke wake. Mke wake Rebeka alipojitoa alimwamini Mungu, bila shaka hakumuona huyu mtu, alimwamini Mungu. Aliposhuka kwenye ngamia pale, hakushuka, walikuwa wanatembea njiani, akamuona mtu mbele, alijua labda wameshasogea nyumbani. Akamuona mtu ametembea huku shambani, akamuuliza huyo kiongozi wake Eliezeri asema ni nani, na akisema huyu ni bwana wako, ni Isaka. Akashuka kwanza kwenye ngamia, akajifunika kwa heshima, akajifunika juu, uso, naamini uso, kichwa, alijifunika kwa kuonyesha heshima, unyenyekevu. Alimpokea Rebeka. Biblia inasema alimuingiza katika hema. Nafikiri bila kwenda pale, tunaenda haraka haraka kidogo. Alimuingiza, halafu alifarijika kutokana na alivyopatwa huzuni na kifo cha mama yake. Sawa? Mama yake alikuwa amekufa, yeye yuko peke yake tu na baba pale. Basi alipopata huyu mwanamke amekuwa ni mke wake, alimfariji, alimjazia. Wakati wa kupoteza alimtia nguvu. Amefiwa na mama yake, sasa amemtia nguvu. Inaweza kutokea mume wako amefiwa na mtu yoyote, amefiwa na baba, amefiwa na mama, amefiwa na ndugu, amefiwa na rafiki wa karibu. Sawa? Amepoteza kitu. Pengine amepoteza ajira, pengine amepata ajali, amepoteza mguu. Pengine alikuwa anafanya biashara, bahati mbaya mtu akamuibia akapoteza mtaji. Wanaume tukipoteza kitu kikubwa tunajisikia upweke sana. Sasa kama unakuwa karibu naye, upweke ule unapotea. Amen. Wakati amekosea, pengine mimi naweza nikatambua kwamba nimekosea, nimefanya dhambi, najisikia vibaya, na mambo Mungu anisamehe, lakini pia yule ambaye nimemkosea najisikia vibaya, najaribu kujenga, najaribu kutengeneza, najaribu kufanya nini, lakini bado ninaweza nikafanya kila kitu, fanya haki zote, lakini bado najisikia vibaya. Kwa nini nimefanya? Na nimejuta kweli, nimetubu kweli? Wewe kama mke unaweza kumtia moyo, unaweza kumfaa, unaweza kumtia nguvu na kumunga mkono, unaokuwa karibu naye katika hali ngumu. Okay, kweli kumpoteza mtu au kupoteza kitu au kukosea na kujisikia vibaya ni hali ngumu, lakini kuna hali ngumu zingine. Kuna hali ngumu zingine. Katika hali ngumu yoyote ile, uwe karibu naye, umtie moyo, umsaidie mzigo wake kwa namna yoyote ile. Wakati wa majaribu. Okay, labda sijakosea. Lakini naweza kumshirikisha mke wangu katika majaribu. Kwa mfano, mimi ni mtu wa kusafiri sana. Siwezi kwanza kusafiri pasipo kumshirikisha mke wangu na tunaelewana, okay, mwezi wa ngapi, tasafiri siku ngapi. Kama ni wiki moja, wiki mbili, sipendi kabisa zaidi ya wiki mbili. Hata zaidi wiki moja ni kazi. Lakini, naolewana, alafu namshirikisha. Sasa, katika hiyo basi, kuna video ambayo sijapenda. Katika hiyo ndege, katika hiyo nini, usafiri, yani kitu ambacho kinakuwa kero, kinachonichosha kuliko kukaa sana, kuliko nini, kuliko kutembea sana. Kinachonichosha ni muziki mbaya na mbaya zaidi video mbaya. Katika kusafiri kuna vitu vingi vya kuvutia. Nini? Wanawake hawajawa vizuri. Nini? Video zinakuja, picha nini, mara simu, mara nini, lakini zaidi vitu mabango mabaya nini yanachochea mengine ambazo sipendi kabisa kwa sababu nampenda tu mke wangu. Amen. Kwa hiyo sisi wanaume tunajaribiwa. Tuko katika dunia ambayo imeharibika na inazidi kuharibika na tunazidi kujaribiwa. Wakati tufanye dhambi lakini tunajaribiwa. Tunakumbuka Yesu aliposema kwamba tayari ukishimwona mwanamke kwa kumtamani ameshazini naye. Na hatutaki. Tunataka tu tudhibiti dhambi mapema kabla. Amen. Kwa hiyo namshirikisha mke wangu. Na kumshirikisha tu kusema sasa 1, 2, 3 nafanye kanuni ili kujizu, yani ili kutawala mawazo, kutawala macho nini. Namwambia. Haya, kumsikia vizuri. Na unamsikia kwa kumwamini, unamsikia kwa kumtia moyo, unamsikia kwa lugha nzuri, utajua, utamfahamu huyu mume wako jinsi ya kumsaidia wakati anajaribiwa. Mfano mwingine huko hapa, huyo jamaa anasema kwamba ninamwambia mke wangu kwamba kama kuna magazeti yoyote ambayo yapo, labda vitabu nini yapo pale nyumbani, kama ni magazeti ambayo ina maonyesho yasiyo na maadili, na picha ambazo sio nzuri, basi namuomba kwamba awe haraka kuweka mambo vizuri pale nyumbani, kwamba vitu vya gazeti kama hivi visiwepo, sitaki mimi, sitaki na watoto wangu wazione. Basi mke wangu ananisaidia katika mambo kama hayo. Pengine kuna hali nyingine katika mahusiano, kuna mtu ambaye ni vigumu sasa kuelewana naye, na anajua nina paswa kwenda kufanya kikao na yule mtu, na paswa kwenda kuongea na yule mtu. Na katika biashara, katika nini, katika kazi, hata kazi ya Mungu, au labda ni jirani mbaya, jirani, anajua nitapata wakati mgumu kwa sababu ya matatizo gani, pata hasira nitapata nini, basi namwambia uniombee. Ananiombea. Ananisaidia. Uwe karibu naye. Katika majukumu, mara nyingi mume wako atashika majukumu. Kama ni kiongozi, kama ni mtu ambaye anajitoa katika huduma za nyumbani, lakini pia huduma za kanisa, huduma za jamii, huduma kwa watu wengine, anajitoa. Kama ni mtu mume wako ni mzuri, anajitoa, ana majukumu mengi. Zaidi ya wewe, majukumu yake makubwa sana ni kwako wewe kama mke wake, lakini ana majukumu mengi. Pengine ya biashara, anashika vizuri mtaji, sio mchezo. Kutumia vizuri mtaji ili usiteleze, ili usitumie vibaya, ili nini, biashara iende. Ni jukumu kubwa. Shamba, mali, ni jukumu kubwa. Jinsi ya kufanya huduma kanisani popote pale, ni majukumu makubwa. Kwa hiyo pengine wewe huwezi kusimama mbele ya kuhubiri kama yeye anahubiri. Labda wewe pengine huwezi kwenda na kufanya manunuzi kwenye biashara zake, lakini siku za kuzidiwa, wakati labda maswali mengi au mambo yameenda vibaya, naende kuweka sawa, mambo yamerundika, mambo mengi kwa wakati moja. Pengine tuna majukumu katika sekta mbalimbali, alafu bila kukusudia, bila kuweza kutawala mambo, yanaangukia siku moja. Anazidiwa. Basi kuna vitu vingine vidogo vidogo. Vidogo tu. pale nyumbani, huduma ambazo mara nyingi labda hufanyi, lakini unamwongezea, unajaribu kumsaidia kuwa karibu na kushikishika vitu vingine ambavyo vinapunguza sasa majukumu yake ya kawaida nyumbani na wapi, kwa ajili ya kumsaidia huku. Kifanye hivyo, atajisikia zaidi ya kwa sababu hana muda na unamsaidia, anashukuru kwa sababu unamsaidia kitu ambacho hakuwa na muda nacho, lakini anajisikia vizuri, anajisikia kwa wewe ni mwenzi wake, wewe uko karibu naye, unampa heshima, unampa heshima kubwa katika majukumu, unamsaidia kwa hisia zake. Tumeshapata mfano huo wa Isaka alivyosaidiwa na mke wake Rebeka. Lakini mara nyingi tunacheka, tunasema wanawake ndio wanaweza kulia labda kirahisi zaidi, wanaweza wakacheka kirahisi zaidi, wana hisia nyingi sana zaidi. Kweli, lakini haina maana kama mume wako hana hisia. Anazo hisia, tena nyingi tu. Anayepaswa kujua hisia zake na wapi, kuna kitu gani kinachomfurahisha, kitu gani kinachomhuzunisha, kitu gani ambacho kinaweza kumpa majaribu au kikwazo, napasa kufahamu wewe. Na uwe tayari. Uwe tayari mapema tu kuwa karibu naye, kumtia moyo, kumsaidia kuepukana na kitu kibaya, lakini pia kumsaidia kuna mambo mawili ambayo yataonyesha heshima na ukaribu kwake. Uwe msaidizi wake kama Mungu alivyokuambia. Mambo mawili: akifurahi, akirudi nyumbani, nasema kuna moja, mbili, tatu, litokea likiwa dukani huko, nikiwa kwenye safari, nikiwa katika majukumu yangu, biashara yangu, nimefanikiwa. Anarudi nyumbani, anakusibilizia wewe, acha kushika jiko kwanza, acha kushika kuni, kushika fagio nini, hata sekunde tu, unamwangalia usoni, ufurahi naye. Amen. Munge mkono kwa namna hiyo, ufurahi naye. Akirudi kasema leo imeenda vibaya, yani haikwenda kama ilivyotegemea, sawa. Hata ni kitu ambacho hukuhusika sana, hukuelewa sana, lakini unajali lile jambo kwa sekunde ile, kwa sababu ya mwenyewe, sio kwa sababu ya lile jambo. Lile jambo unajua litapita tu, lakini unamjali mwenyewe, unashiriki. Amina. Msaada wa kiroho, msaada wa kiroho, maombi. Maombi yawepo kila siku. Katika maombi mnaunganika kiroho, lakini katika maombi mnaunganika kihisia, mnajisikia kuwa karibu zaidi. Amen. Msikose kufanya maombi pamoja kila siku, ikiwezekana. Ikiwezekana sawa, pamoja na watoto, cha msingi. Ikiwezekana mpate muda wa ziada, mufanye wewe mume, wewe mke, pamoja wa peke yenu, hata dakika ngapi, sawa. Mimi naona katika ndoa za Kikristo maombi, maombi yanapelekea ukaribu, kama yanafanyika vizuri, yanapelekea ukaribu wa kuwa pamoja, wanakuwa kitu kimoja pale. Nani, Mwanzo sura ya pili pale inasema watakuwa mwili moja. Maombi, kuwa pamoja, kuwa roho moja, amena, inaendana na kuwa moyo moja na kuwa mwili moja. Kukutana kimwili katika ndoa ni jambo la kiroho. Amen. Na inapaswa kuwa hivi. Wakati kuna mwili, kuna moto wa mwili na nini, sawa. Lakini moto huu huo ambao ni wa kimwili sana, moto huu huo unaweza kuwa kiroho sana. Amen. Ndivyo kusudi la Bwana. Ndivyo kusudi la Bwana. Amen. Kwa hiyo mjitahidi sana kusaidiana kiroho, hata kufanya huduma kanisani. Kuna watu wanaenda kuwashauri, wanaenda kufanya mwinjilisti pamoja, na watembelea watu wapendwa wa kanisani, nini, kuwatia moyo. Ikiwa nyie ni viongozi wa Kristo au sio viongozi, wachungaji unahitaji sana msaada, au sio mchungaji? Mchungaji, unapenda washirika wakisaidiana kutembeleana. Hata wewe sio mchungaji, wewe si mama mchungaji, lakini mnapaswa mfanye kazi ya kujitoa kuwasaidia watu. Mfanye pamoja. Tayari mnaunganika kiroho. Amen? Ni kweli. Mnaunganika kiroho. Nataka tutambue katika pointi ifuatayo sasa. Tunaenda kuwa mnyenyekevu, kuwa mnyenyekevu. 56. Nataka tuone sasa katika Efeso 5. Kuwa mnyenyekevu. Nataka nisome mstari wa 22. Jana tuliwasomea waume 25 mpaka 33. Leo nataka tusome kifungu hicho hicho, lakini kwa upande wa wanawake, mstari wa 22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivi hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. 33. Lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstahi mumewe. Kumnyenyekea mume wako ni la pili, jambo la muhimu sana kuwa msaada kwa mume wako. Amen. Kufanya kwa nafasi uliopewa na Mungu ni jambo kitu kizuri sana. Sasa kabla hatujafafanua sana habari za unyenyekevu na kutii, nataka turudi katika ukurasa wa kwanza kabisa pale. Huko 56. 56, chini kabisa ukurasa huo, panasema je, unyenyekevu ni nini? Tutambue unyenyekevu wa kibiblia kwa mpango wa Mungu, kwa ndoa nzuri ya mpango wa Mungu, sawa? Hebu kwanza tuangalie mambo ambayo si unyenyekevu. Unyenyekevu sio kukosa umuhimu. Mama mke katika ndoa ni muhimu sawa na mume. Ni muhimu. Hajapungukiwa na chochote. Sio kukosa thamani. Sio kukosa akili. Sio kukosa hekima. Na isitoshe, unyenyekevu si utumwa. Kuna wafanyakazi, kuna watumwa. Kama umepata ajira, je, ajira ni utumwa? Kuna tofauti gani? Utumwa una utofauti gani? Niambie, he, mzee? Malipo? Kwa hiyo aliyeajiriwa anashawishika na malipo, si ndio? Unipe kiasi fulani nitafanya kazi fulani. Si ndio? Kwa hiyo mtumwa anashurutishwa au mwajiriwa anashurutishwa? Mseme tu. Mtumwa. Tofauti kwa mtumwa ni kwamba hana kauli, analazimishwa. Kwa lugha nyingine, hana uhuru. Asante sana. Sasa mke kweli anatumika, kweli anamfanyia kazi kama mtu aliyeajiriwa anafanya kazi kwa bosi. Kidogo ni hivyo, lakini ana nafasi nzuri sana kuliko mwajiriwa. Isitoshe kabisa, hatuwezi kumuona kama ni mtumwa. Anafanya shughuli hizo, anakuwa msaada kwa mume wake kwa sababu anampenda, kwa sababu kwa hiari yake anajitoa kwa mwenzie. Si ndio? Tofauti. Kwa hiyo si utumwa. Sio utumwa. Ni nafasi aliyopewa na Mungu. Amepewa hiyo nafasi aitumie kwa utukufu wa Mungu. aitumie kwa sababu ndio nafasi ambayo ataifurahia zaidi. Sio kila mtu atajisikia vizuri kama yeye ni boss. Sio kila mtu atajisikia vizuri kama yeye ni mchungaji, kama yeye ni rais. Sidhani kama wote hapa tungependa sana kuwa rais ya nchi hii ya Tanzania. Sidhani kama wote tungefaa. Sidhani kama wote tungemudu. Tusingeweza. Mimi majukumu yake yange ni yangekuwa kero kwangu. Yange ni kera. Na iwe hivyo kwa watu wote wa Mungu. Amen. Wana sekta zao, tuna ufalme wetu. Ndivyo ilivyo katika ndoa. Sawa, niweze kana wewe mama mwenye nguvu. Unaweza kutawala vitu vingi sana. Unaweza kuwa boss. Unaweza kuendesha mradi, unaweza kuendesha biashara, unaweza kuendesha shamba, unaweza kuendesha duka. Inawezekana. Lakini Mungu amefanya kitu cha kiroho. Mungu ameweka kanuni tangu kuumbwa dunia kwamba kati ya wewe na mume wako hautajisikia vizuri, hautamudu, hautanelea vizuri, hautapata ufanisi, hautaweza kujisikia kuridhika, wala hautaweza kumridhisha mwenzako kama hautatambua nafasi nzuri ya kustawi uliopewa. Mnyenyekevu. Tumefundishwa wazi hapo katika Waefeso. Katika Waefeso. Kwa hiyo, ina maana ya kumfuata, unamweka yeye mbele, unasubiri yeye atangulie mbele, ndio unamfuata katika mambo ya maisha. Ina kutii pale na kuheshimu. Tunarudi tena kama tulivyosema jana, kitu kikubwa ambacho kinamfanya mume wako kujisikia karibu na wewe, kujisikia amani, kujisikia vizuri, kuliko kusema ninakupenda au maneno kama ya kupenda, wakati ni vizuri kusema nakupenda, lakini kinachomridhisha zaidi ni kuheshimiwa. Ndio njia ya kupitisha upendo wako, unamheshimu. Mheshimu mume wako. Unamtii, unamfuata, unatumika kwake kwa sababu ya msingi ya kumheshimu. Na ukifanya hivyo kwa moyo, unafanya kwa hiari, unafanya kwa moyo mweupe, kwa sababu unamheshimu, basi heshima hiyo ndiyo itakuwa lugha nzuri kwake yeye. Mheshimu mume wako. Unamheshimu kwa njia gani? 57 pale mwishoni, unamtambua. Kama nafanya chochote ambacho ni ukarimu kwako, kama nafanya chochote cha kukupatia chakula, malazi, kupatia nini, mahitaji, anatumika, anakuwa na upendo kwa chochote kile, kitu kikubwa, kitu kidogo, kama anakuwa ni mpole, kama anakuwa mtaratibu, kama anakuwa mwenye nguvu, kama anatengeneza chochote, tambua. Usisubiri mpaka amefanya kila kitu ambacho unataka, hapana. Lakini kati ya 10 ametimiliza 2-3 au 1 tu, basi hicho kimoja, kipengele kimoja, yani amekuwa 10%, hajafikia zile ulivyotarajia, kwa 10% zile, tambua. Mwambie, nimeona mefanya hili. Kweli mnisaidia. Kweli ninashukuru. Kweli nimekutambua, mefanya vizuri. Kila wakutambua, kuna cha kushangaza. Kuna kuzalishana. Ndiyo. Ukitambua, unazalisha mambo mengine. Pasipo yeye kujitambua, pasipo wewe kujua, utashangaa. Wiki hii, nimemshukuru kwa lile jambo. Nimemsemea hata kwa marafiki wangu wengine. Unajua mume wangu alivyonipatia hii meza hii pale nyumbani. Unajivunia kwa ajili ya kile kitu kidogo alichofanya. Sawa? Unashangaa wiki ifuatayo inazaa vitu viwili vingine. Unamshukuru kwa vile vitu, unamsemea inazaa na vitu viwili vingine. Hivi hivyo. Uzalishaji mzuri sana kuliko shambani. Amen. Tuko pamoja. Ndivyo inavyokuwa kwa asili zetu, kwa sababu tunajisikia kuheshimika. Unamchukua, unamchukulia kama ni mtu wa maana. Tena, labda yeye si mtu wa kwanza kanisani, si mtu wa kwanza katika jamii. Labda si mtu ambaye anatambulika sana, lakini kwa chochote kile mchango wake mbele ya watu wengine, anakuwa na maana gani nyumbani, wapi? Unazingatia maana yake. Unazingatia. Unamheshimu. Unamweka mbele, unamtanguliza, namba 4 pale. Namba 5, kufunika nywele zake. Sasa kuna njia ya pekee sisi wa Kristo tuliopewa katika Biblia ya kuonyesha ishara hata katika mwili, hata katika mavazi, ya kwamba mimi nimefurahia nafasi niliyopewa ya kuwa mke wa huyo mume wangu. Na ishara hiyo inatumika zaidi ya hapo, inatumika kwa wanawake wote, wanaweka ishara kwa jumla mbele ya Mungu. Amen. Kwa nani, kwamba nafasi yao kuhusiana na wanaume kwa jumla. Waweza kuwa mshirika kwa yule mwanaume ambaye ni mchungaji wake, niweze kwa mke mume wake. Lakini ishara hiyo ni kufunika kichwa. Ni kufunika kichwa. Tukisoma pale katika waraka wa pili, na ni waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 11 mstari wa 2 mpaka 16. Baada ya kufundisha nafasi yake kwamba yeye kichwa chake ni mume, inafundishwa kwamba kuna kitu cha kuvaa sasa kuonyesha kwamba kichwa cha wewe mke, kichwa chako ni mume. Sasa siku hizi bahati mbaya sana, watu pasipo kufundishwa na wachungaji wao, wanachukulia kwamba mwanamke kufunga kitambaa kichwani ni kitu kilichopitiwa na wakati. Watakuta labda wewe ni mwanashamba, wewe ni bibi. Kwa sababu gani? Wanaangalia katika runinga, katika TV, katika video, wanafikiri kuendelea na wakati ni fashion nyingine. Tumesha badilika. Wamefikiri kama ni mabibi tu waliotufundisha kijijini jinsi ya kuvaa kichwani wanawake. Lakini ambacho hatujui kilipotea potea katika historia, hapa Afrika wanawake walikuwa hawafungi kichwani. Lakini walipopata neno la Mungu, kwa wale wa kwanza mabibi, yani vizazi vya nyuma, walipopata neno la Mungu, walifundishwa wakurini. Kizazi hiki sasa mwepoteza. Kizazi hiki tu miaka 20 tu. Hebu mchungaji mwenyeji hapa, miaka 20 iliyopita, wanawake wangapi katika kanisa la FPCT walikuwa nafunga kitambaa? Kidogo wengi. Kwa hiyo karibu wote. Karibu wote. Kwa endelea basi kwa sasa. Sasa wewe kama mchungaji utazidi kuwafundisha, si ndio? Amen. Tunawajibu sasa. Hata kama maskofu, hata kama nini, watu wa nchi zingine, mimi ni wa nchi nyingine. Basi kama nasema wazungu wameenda mbele, basi mimi ni mzungu, sawa? Niwaambie. Kwanza uwasamehe wale wa nchi zingine, usiwafuate. Sawa, wazungu uwe na wasiwasi sana mzungu. Kama mzungu atakuja kukufundisha chochote, uwe makini sana, sawa? Naomba sana wakati mimi nafundisha kama mzungu, ulinganishe sana neno la Mungu. Amen. Kama nimeenda tofauti na neno la Mungu, basi tupa nje. Lakini mimi nawarejesha katika neno la Mungu. Waafrika walipewa maarifa haya na wale wa Kristo wa kwanza wa mission waliokuja kuwafundisha. Ndiyo wameendeleza mpaka sasa. Mambo yamebadilika, lakini na Mungu haijabadilika. Tumepewa baraka, tumefurahia baraka. Yani hiyo kutoa kitambaa imeandana na haki sawa. Imeandana na wale wa dunia wanaofikiri kwamba mwanamke hana haja ya kumfuata mume wake, hana nafasi ya kuwa bata kupata baraka chini ya mume wake na kumnyenyekea. Basi wametupa nje kwa sababu imekuwa kitu kinacho kuwa kinawakera. Kumbe tukitupa hiki kidogo tu, kitu kitambaa ni kitu tu, kitu sawa, sio kitu kikubwa sana labda. Lakini pengine tunaharibu sasa maana nzito zaidi ya mpango wa Mungu wa ndoa. tunakona aibu, hatupendi kutangaza kitu kizuri tena la neno la Mungu. La mpango wa Mungu kwa mwanamke na kwenye ndoa. Amen. Tuishie hapo basi. Mchungaji atamalizia, ataendelea kufundisha wakati hatupo sisi, lakini neno la Mungu linasema wazi, wala hakuna mchungaji yoyote ambaye anaweza kupinga kwa msingi mzuri. Neno la Mungu ni neno la Mungu. Amen. Yes. Ndio basi, sio kitu cha kidhehebu, sio desturi, ni neno la Mungu. Amen. Basi mambo ni mengi sana na kweli muda umeenda. Mtanisamehe sana, lakini nataka niwarejeshe tena kitu kikubwa kikubwa sana kukumbuka somo kuliko yote. Ni kwamba wewe mwanamke, wewe mke katika nyumba, katika ndoa yako, wewe kazi, jukumu lako kubwa wewe ni kumheshimu mume wako, kumsaidia mume wako. Wewe utafute njia za kumsaidia. Hili somo litakupa mwongozo mkubwa sana na mifano mingi sana jinsi ya kumsaidia. Ukiangalia katika kurasa 61 kuna kupenda, lakini cha kushangaza tena, kama neno la Mungu inavyosema katika Efeso pale, utamuonyesha upendo kwa heshima. Karibu kila kipengele chini ya upendo hapo ni heshima. Ni heshima. Utapitisha upendo wako katika hizo hatua za kumheshimu. Kumwamini. Lazima niguse hapo kidogo. Kumwamini. Usiwe haraka kumshutumu mume wako kuhusu mawazo ya uzinzi. Nitoa mfano. Nimewahi kuona mume na mke wa mke, niseme tu mke aliharibu sana ndoa yao kwa kutozingatia hili point. Alikuwa pesi sana kusikia kilo zushi na kuwaza mbele bali zaidi. Mtu akisema tu nimeona mume wako alikuwa mitani, alikuwa anatembea na mama nani, tayari ameshamfikiria uzinzi. Akikuta katika simu yake, katika context, kuna jina lolote la kike, anafuta. Wakati ni contact tu kwa sababu ya mambo ya ofisi, ya kazi yake, lazima ni mtu ambaye anaenda anaonana naye kwa sababu ya kuwasilisha habari gani, lazima ni mtu ambaye anakuwa na contact yake. Bahati mbaya ni jina la kike, tayari ameshamwazia. Anachochea. Yani anashindwa, wivu. Ni kama anamtengeneza yeye kile kitu ambacho hataki. Na kweli kwa neema hajaanguka, hajafuatilia, lakini kweli imemtesa sana mume. Lakini amejitesa zaidi. Akaamini mambo mengi, akawa na wasiwasi nyingi sana kiasi kwamba amebeba mimba. Sawa? Amebeba mimba huyu mama mke wake. Amebeba mimba wa nyumbani tu, wanaendelea vizuri. Lakini katika kubeba mimba anaendelea kuwaza mambo mengi sana juu ya mume wake. Anapata wasiwasi. Anapata huzuni, anaamini uzushi kiasi kwamba anapata na uchungu, anazaa mapema. Na bahati mbaya zaidi, baada ya na huyo mtoto amempoteza, amekufa. Si ndio? Alafu amepata huzuni nyingi sana. Anamlaumu na mume wake, anasema ni wewe umemua mtoto wangu. Kivipi? Kwa sababu ya kuzunguka wewe na kufanya mambo mengi ya mashaka nini? Unaona? Hali ilivyozidi kuwa baya. Uchungu umemshikia, anajisipata, anakumbuka tu mimba, ni mtoto, amempoteza mtoto. Anaendelea kuweka vitu, mashaka, anajaza mashaka haya yanawagawa, anakuwa mbali na mume wake. Bahati mbaya sana, anapata kukutana na mtu mwingine, na anajisikia vizuri yule mtu mwingine, lakini yote ilikuwa msingi, ilikuwa kwa mashaka. Hapana, unapaswa kumwamini. Hata watu wengine wanamsemea, unapaswa kumwamini, unapaswa kuwa na msingi wa kumwamini. Sawa. unapaswa kumwamini. Kumwamini unamheshimu. Kumwamini unamtia nguvu ili ashinde yale ambayo usiyataka. Kuna swala nzuri sana, kufanya kazi nyumbani, mambo mengi mazuri, utasoma. Kuna kumfuata Mungu wakati hata mume hamfuati. Kama mume wako hamfuati Mungu, wewe umeokoka, wewe ni mshiriki wa kanisa, wewe mtafuta Mungu peke yako. Naenda kanisani peke yako. Mume wako hajali. Waraka wa kwanza Petro, sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa pili, nisome. Kadhalika nyie wake watini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Kwa hiyo wapendwa, uzidi kumstahi, uzidi kumheshimu, uzidi kuwa msaidizi kwake. Kwa njia hiyo utakuwa shuhuda wa pekee kwake. Usimsemee sana, usimsemeshe, usimombe tena na tena, siwezi kwenda kanisani peke yangu, naomba twende pamoja. Usimkemee, wewe ishi kwa kumhofu Mungu, kwa kumpenda Mungu, ishi mfano, mheshimu, ufurahie maisha pamoja. Na Biblia, neno la Mungu ni ahadi hapo. Neno la Mungu inasema kabisa kuna kanuni. Kwa njia hiyo, kama hujamsemea sana, sio kwamba unamwomba sana, unamlaumu sana, kwa nini hapana. Wewe unamwachia Mungu kwa wakati wake. Lakini wewe unabaki unafanya nafasi yako, unamnyenyekea, unamwacha atawale, unamwamini, unamfariji, unamsaidia. Sawa? Mwisho wa siku utabarikiwa wewe kwa sababu umembariki yeye. Amen. Nafasi hiyo ya kumsaidia mume ni nafasi ya furaha. Amen. Hata kama mume amekufanyia ubavu, hakufanya vizuri kwa upande wake, kwa sababu unajua nafasi yako, ni kama sehemu ya siri, sehemu ya pekee unatunza na Mungu. Unafanya kwa sababu unamhofu Mungu. Hata kama yeye hajafanya kwa sehemu yake, bado ufanye. Na ndiko fair. Jana niliwaambia wanaume hivi hivyo. Sawa? Kwamba fanya kama Yesu. Hata kama hajafanya mke kwa upande wake, basi wewe kama baba fanya kama Yesu. Jitoe. Kwa hiyo ni sawa, wote, mtu yote kwa upande wake anapaswa kufanya kwa sehemu yake bila kujali mwenzie anafanya kitu gani kwa sehemu yake. Nitaka kwa dakika moja nisome katika Methali. Bahati mbaya sijaipata haraka haraka, lakini nitaka niwakumbushe kwamba katika Methali tunaambiwa kwamba aliyempata mke amepata baraka kwa Bwana. Amen. Nisaidie. Ni wapi mchungaji? Nilikuwa nimemaka hapa, sasa sijaipata haraka haraka tena. Lakini kwa kweli sijawahi kuona neno Methali 18. Asante. Twende pale. Methali 18 22. Apataye mke apata kitu chema, naye ajipatie kibali kwa Bwana. Apataye mke apata kitu chema. Mke ni nafasi nzuri. Hatujaambiwa kwamba apataye mume apata kitu chema. Wakati naamini anaweza kuwa baraka kwa mke wake. Lakini wewe mke umeambiwa, umetambulishwa kama ni kitu kizuri. Wewe ni mtu mzuri. Kwa hiyo Mungu anaupendelea huo mzuri. Sawa, amekupendelea wewe. Na nafasi yako ameheshimu. Na wewe uheshimu. Sasa muda umeenda. Nafikiri tuishie hapo. Tunamwachia nafasi mchungaji. Sijui kama turuhusu hata maswali mawili haraka haraka. Chungaji Kroso. Ya, basi ujiandae. Kama kuna maswali yoyote, nyosha mkono. Nimeanzia kidogo. Nimekitumia muda kidogo kwa sababu ya kutoa shuhuda zaidi kwa upande wa uchumba. Kini hasa kwa mama mke wa ndoa pia, karibu.
Asante. Mimi sio swali, labda niongezee kuhusu ile vitambaa, tuligusia vitambaa.
Ndio.
Sasa nilipoulizwa nikakuta niko busy sana. Kwani vitambaa tumeambiwa vitabu tumeambiwa kwamba vitarudishwa. Sasa niko busy sana kuchukua kile ambacho nimekionamo, alichokuwa nisaidia. Kwa hiyo kuhusu vitambaa.
Sauti kidogo, eh?
Kuhusu vitambaa.
Ndio.
Kwa kweli mwanzoni wanawake walikuwa wakijifunika vitambaa.
Ndio.
Lakini kwa sasa hawajifuniki.
Ndio.
Eti kisa tunaenda na wakati.
Ehe.
Kwa hiyo
eti kisa, ehe.
Tunaenda na wakati. Ehe. Sasa sijui ukienda na wakati usijue kukomboa wakati, sijui kama ni suluhisho la jambo.
Tutaishia wapi?
Tutaishia wapi?
Ehe.
Ningeendelea
kusha zaidi hapo.
Ndio. Ningeendelea kushauri wamama wafunike vichwa vyao kama maandiko yanavyosema.
Amen. Kwa sababu tunafurahia nafasi ya Mungu. Barikiwe sana mchungaji. Mungu amekuona, barikiwe sana mchungaji. Kweli niongeze mzuri, ubarikiwe. Mwingine karibu. Karibu dada hapa. Subiri kwanza, he? Simama tu. Amen.
Ni labda ni wanaongezea hapa. Je, hivyo vitambaa ni wanawake au na wadada? Mama unaweza kujuta anasema mimi siwezi kujifunga kitambaa kwa kuwa mimi ni binti. Hivyo vitambaa ni vya wanawake. Labda hapo nitaka nielewe.
Asante sana. Wewe ni binti mwenzetu, ngoja nimpate mwenzako akujibu, sawa? Peleka mic kwa Rebecca huko. Hebu namuuliza Rebecca kwamba tangu lini umevaa kitambaa? Na kwanza umeolewa au hujaolewa? Na wewe ni binti au wewe ni binti mdada au mama sijui?
Bwana asifiwe. Mimi nilianza kuvaa kitambaa nikiwa na miaka 14. Na hapa nilipo bado sijaolewa.
Ehe, na ngoja bado. Ehe. Na kwa umri huu, kwa nini ulianza umri huu? Kulikuwa ni nini kilichokufanya uanze kuvaa?
Nilianza kuvaa kitambaa kipindi ambapo nilifanya uamuzi wa kujitoa kwa Yesu na kuokoka.
Umesikia? Mireweka? Asante sana. Barikiwe. Barikiwe sana. Mwingine? Nafikiri tayari. Muda? Tuzingatie muda. Basi karibu kiongozi.